Cent na cent.
Že kar nekaj časa se pogovarjamo o ciljih, z nami je osebni finančni svetovalec Mitja Vezovišek. Dobrodošli.
Lep pozdrav.
Govorila sva že o avtu, nakupu stanovanja, pokojnini, zdaj pa še pomemben cilj, ki ga imamo starši, šolanje otrok.
Ja, res je zelo pomemben ta cilj. Če zdaj bojo pomembna, ne? Nam se včasih je zdelo, da pač šolanje otrok, šolanje je brezplačno, ni tako. Če pa se ozremo malo v tujino, ugotovimo, da temu ni tako. Recimo v ZDA, ne? Pa tudi drugod po Evropi, po nekje, pravzaprav zato, da se šolamo, ne? Moramo najeti kredit, študentske kredite imajo, da se šolamo in najamo kredit. Ne? V Sloveniji pač še imamo kar dost dober sistem javnega šolstva, je pa res, da je to nevzdržno na dolgi rok. In da naši otroci, ki so danes stari, ne vem, par let, ne, verjetno prav 18-ih, ne bojo imeli kar brezplačnega šolanja. Ne? V smislu, da bo potrebne neke šolnine, poleg tega, kar že tako in tako plačujemo, knjige, prevoze, bivanje in tako naprej.
In kako pa tu zastaviti cilje, postaviti ta finančni načrt?
Ja, naj vam najprej recimo povem eno primerjavo. Ne? Recimo, da bi se vi odločili, da želite svojemu otroku dati 300 evrov štipendije za obdobje 5 let, ko to poprečju traja neko šolanje na fakulteti. Ne? Zato potrebujete v današnjem denarju cirka 20 tisoč evrov. Ne? In zdaj, imate dve opcije. Zdaj, 18 let, se pravi od rojstva otroka do 18 leta varčujete, ali pa pri 18 letih najamete kredit, zato da boste plačali to šolnino. Zdaj, razlika med enim in drugim pristopom je krat 3. To pomeni, da če bi 18 let varčevali, bi bilo dovolj 53 evrov na mesec, zato da bi lahko svojemu otroku dali 5 let štipendijo v višini 300 evrov mesečno. Če pa pri 18 njegovih vzamete kredit, bi ga 18 let odplačevali 153 evrov mesečno. Odločitev je vaša. Se pravi, odločitev je sigurno govori v prid vrčevanju.
In seveda, ob tem, ko danes mislimo, ko smo zasuti z drugimi stroški, da zato bomo pa že nekje našli, ampak bi zdaj lažje našli, ne?
Ja, seveda, lažje vam je dati danes 53 pa 50 evrov, kot potem 153 evrov, ne?
Ampak zdaj ste recimo rekli 53 evrov, to je za nekoga vendarle zelo visoka vsota, recimo, to je zdaj odvisno na prihodek, ne? Ali lahko tudi recimo rečemo tak odstotek, da vsaj nekaj prihranimo, recimo?
Ja.
Kako bi nam vi svetovali?
Tule pri šolanju otrok je težko govoriti o odstotkih od družinskega proračuna. Sicer to bi bilo tudi možno, ampak enostavno je stvar naslednja. Po raziskavah, po študijah, ki govorijo o tem, je, da poprečen slovenski študent prinese nek dodaten strošek v višini 300 evrov mesečno, kaj gre študirati. Ne? In če hočemo to doseči, potem moramo teh 53 evrov, pač odvisno od donosa, pa odvisno od finančnega produkta, varčevati. Zdaj, večina je pa res, da varčuje. Večina teh mladih družin že varčuje, ne? Ampak težava je v tem, da varčujejo premalo, ne? Ali pa druga težava, da varčuje dovolj, ampak v napačnih produktih. Ne? In tukaj nastanejo te težave. Se pravi, morate dovolj vrčevati pa v pravih finančnih produktih.
In zdaj smo spet tam, kako najti pravi finančni produkt.
Zdaj, seveda je to težko, ampak bistveno lažje kot produkt za pokojnino ali pa kakšen drug finančni produkt. Ne? Kar se tiče otrok, pravzaprav glede na to, da imamo zelo fiksno običajno neko dobo, ne, 18 let ali manj, glede na to, da imamo zelo jasen pač znesek, ki ga želimo privrčevati, imamo problem samo še v davkih pa stroških. In določeni finančni produkti, kot recimo smo že omenjali naložbe na življenjske zdravljanje, sigurno niso primerni za vrčevanje, za štipendijo za otroke, a ne? seveda težava pri drugih produktih se pa pojavlja takrat, kadar država hoče imeti svoj delež.
No, se o tem razmišljam, namreč mnogi rečejo, ne splača se mi varčevati, ker potem se država usede na to, tega plačujemo še davek.
Ja. Žal je nekaj let nazaj naša Slovenija sprejela nek zakon, ki pač upošteva ta privrčevana sredstva, ne, pri tem, ko odmerjamo neke otroške dodatke, ki plačujemo višino vrtca in tako naprej. To jaz mislim, da je popolnoma zgrešeno. Ampak v tej situaciji, v kateri smo, obstaja nekaj rešitev. Recimo, navzdol upam, da večina staršev se potem odloča, ne vem, da so lastniki tega računa, ne vem, stari starši, recimo, to je en tak trik, ne, kjer lahko to naredite. Ampak jaz mislim, da bo mogel priti do spremembe zakonodaje v smislu, da bi imeli neke varčevalne račune. Naj si bo to za pokojnino, za šolanje otrok, ne, ali za kakšen drug izmed teh osnovnih ciljev, kjer bi bilo varčevanje preko teh računov neodvisno od produkta, neobdavčeno. Ne? To je neka pobuda državi, ki jo pač v teh časih težko sliši, ampak jaz mislim, da prihaja neko obdobje.
No, to je edina rešitev in edina možnost, da ozdravimo pravzaprav v tem in edina prava pot. Ne?
Ja, ker vrčevanje absolutno ne bi smeli kaznovati. Ne?
Ja, no, se to je pri nas res.
Dokler se to dogaja, potem bojo tudi naši otroci zaradi tega trpeli, ker pač ne bojo imeli takih pogojev, kot bi jih sicer lahko imeli za šolanje.
Torej, država v imenu otrok vas prosimo, da spremenite, ne?
Tako, ja.
Hvala, tako. Gospod Mitja Vezovišek.
Ja, lep pozdrav.
Cent na cent.